valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles po debatojnë për zhvillimet në Kosovë dhe Serbi. Javier Solana pret që në zgjedhjet e ardhshme në Serbi të fitojnë forcat pro-evropiane. Gazeta Christian Science Monitor po onse përmes zgjedhjeve të jashtëzakonshme, Kostunica synon forcimin e letrave nacionaliste. Socialistët e Zapateros fitojnë në zgjedhjet e djeshme në Spanjë. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Bruxelles. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s po takohen në Bruxelles për diskutuar situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe vendimit për dërgimin e misionit evropian. Një zyrtar i lartë nga presidenca slovene e Bashkimit Evropian ka deklaruar se Evropa me kujdes po përcjell situatën në Kosovë, për derisa atje po vendos misionin e vet. Sërish Bruxelles. Shefi diplomacisë evropiane Javier Solana ka shfaqur shpresën që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi të fitojnë forcat që përkrajnë integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Është një mundësi e mirë që qytetarët serb të zgjedhin rrugën përpara, ka thënë Solana para takimit të ministrave të jashtëm të BE-s. Ndërkaq ministri i jashtëm britanik David Miliband deklaroi:
In respect of Serbia, we've very strongly argued that there must be a hand of
Për respektin ndaj Serbisë ne fuqishëm argumentojmë se duhet të zgjatë dora bashkëpunimit nga Bashkimi Evropian për Serbinë. Është në përgjegjësi të vendeve të BE-s që të sigurojnë se qytetarët serbë dinë se ne jemi të vendosur që në të ardhmen ata të kenë vend të sigurt në Bashkimin Evropian, tha Miliband. Edhe ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel, vendi të cilit kryeson BE-n, tha se shpreson që në zgjedhjet e ardhshme në Serbi të fitojnë forcat pro-evropiane. Beograd. Qeveria në largim e Serbisë pritet të mblidhet sot që formalisht të propozoj shpërbërjen e parlamentit duke quar kështu në zgjedhjet e parakoshme. Presidenti Boris Tadić do të caktoj date në zgjedhjeve që besohet të jetë 11 maj. Kryeministri Vojislav Koshtunica ka bërë publike dje se koalicioni qeveritar nuk mund të funksionoj më tutje për shkak të ndarjeve brenda ti për çështjen e Kosovës nga ana ministrave nacionalist dhe atyre pro-perëndimor. Pragë. Misioni BE-s në Kosovë duhet që në masë të madhe se sa unë miku të ngrisë përgjegjësinë kam lërsuar tri organizatat ndërkombëtare, Amnesty International, Human Rights Watch dhe Komiteti Helsinkit. Nëse Bashkimi Evropian dëshiron të ndimoj në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit në Kosovë, atër duhet të jetë shembull udhëheqës në këto fusha, ka thënë drejtoresha për Evropën e organizatës Human Rights Watch, Holly Kartner. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush takon sot kryeministrin e Polonisë Donald Tusk për diskutuar planet amerikane për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në territorin polak. Dy liderët pritet të diskutojnë edhe për misionin e NATO-s në Afganistan, ku Polonia do të rrisë kontributin e saj ushtarak. Madrid. Kryeministri Luis Rodriguez Zapatero ka falendëruar mbështetësit e tij për zgjedhjet e djeshme në Spanjë. Rezultatet kanë treguar se Partia Socialiste Zapateros ka fituar afër 44% të votave, duke u bërë kështu partia më e madhe në parlament.
Los españoles han hablado con claridad.
Qytetarët e Spanjës kanë vendosur qartë për të hapur një etapë të re pa tensione që përjashton konfrontimet dhe etapë që shikon për marrëveshje në çështjet shtetërore, ka thënë Zapatero, të cilit i duhet të bëjë koalicion me ndonjën nga partitë e vogla për të qeverisur vendin. Partia opozitare konservative ka fituar rreth 40% të votave, dhan lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Politikanët në Kosovë vlerësojnë se dorëheqja e qeverisë Koshtunica ka qenë e pritur. Ata mendojnë se zhvillimet në Serbi nuk do të kenë konsekuenca në Kosovë. Sidoqoftë, deputetët kosovarë shpresojnë se pas zgjedhjeve në Serbi, në pushtet do të vinë forca demokratike dhe pro-evropiane. Në të kundërtën, Serbia sipas kosovarëve do të gjytet edhe më thellë në vetizolim. Kronike Albana Isufi.
Ishtë zëvëndës kryeministri, tani deputet Lutfi Haziri, thotë se rënja qeverisë serbe ka vënë në pa dallimet që politikanët serb kanë si për Kosovën, ashtu edhe për kahjen e Serbisë në të ardhmen.
Po vazhdon në kontinuitet dallimet e mëdha të politikave në Serbinë në raport me Kosovën, raport me zhvillimet dhe kohën e Serbisë. Ta më në mendoj që si akt ka qenë i pritun dhe nuk ka kur fare reflektimi dhe konsekuence për zhvillimet në Kosovë. Le të shpresojmë gjithë që demokratizohet Serbia dhe vjen një qeveri pro-evropiane e cila problemin e Kosovës e shef në prizmin e perspektivës evropiane si shteti pavarë dhe sovran.
Në anën tjetër, deputeti opozitar Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re thotë se për shkak të qëndrimit obstruksionist të Koshtunicës ndaj zhvillimeve në Kosovë dhe lidhjes së tij me forcat radikale në Serbi, rënja e qeverisë ka qenë pa evitueshme. Gashi mendon se vetë fakti se do të ketë zgjedhje të reja është sinjal pozitiv.
Natyrisht kjo mund të ketë konsekuenca pozitive ndoshta për vetë Serbinë, në një rrethon tjetër se zgjedhjet mund të ndrojnë këtë konstelacion, këtë përqendrueshmëri të politikës serbe me votën e qytetarëve në mas të madhe tek krahu nacionalist dhe radikal. Mirë po, prapë kjo është hipotetike, thuhet se çfarë mund të sjellin zgjedhjet. Ndoshta pozitive është vetëm se do të ketë zgjedhje të reja, ndërkaq në Kosovë unë mendoj që kjo nuk do të ketë implikime drejt për drejta në zhvillimet në Kosovë.
Veralet serb kanë akuzuar kryeministrin Vojislav Koshtunica se dorëheqjen e ka bërë pasi që ka arritur marrëveshjen me radikalët që pas zgjedhjeve të formojnë bashkë qeverinë. Lutve Haziri mendon se një lidhje e tillë nuk do të ketë jetë të gjatë.
Po një tendencë e tillë ka ekzistuar, një lloj martese e radikalëve me partinë e Koshtunicës ka zgjat një javë, por presioni politik ndërkombëtar i ka detyru me më largu pe koalicioneve tila.
Si do qovë deputetet kosovar thonë se cila do forcë që do të vinë në pushtet në Serbi, si radikalet ashtu dhe demokratet, nuk do të ketë implikime në Kosovë, me që si pas tyre Kosova tani më po ecën rrugës së vetë. Për më tepër, deputeti Ibrahim Gashi mendonë se një fitore eventuale radikaleve do të vetë izolon të Serbin, por në anën tjetër, do të mobilizon të komunitetin ndërkombëtar në ruajtje në Kosovës, por edhe të rajonit nga një zgjeremi ekspansionit të mund shumë të ri serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
E përditshmja amerikane Christian Science Monitor në numrin e sotëm trajton zgjedhjet jashtëzakonshme në Serbi duke cituar shqetësimet e diplomatëve amerikan dhe evropian për fitoren e mundshme të forcave radikale. Gazeta shkruan se dorëheqja përkasisht zgjedhjet duket të kenë për synim sforcimin e letrave nacionaliste në duart e kryeministrit të deritashëm Koshtunica. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Vetëm para disa javësh me një rezultat të ngushtë, Serbia zgjodhi presidentin e saj Boris Tadić, por kjo ka ndodhur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Christian Science Monitor. Gazeta shkruan se në maj, elektorati lodhur tashmë sërish do të dalë në votime për të zgjedhur midis vizionit radikal pro-rus dhe ati pro-perëndimor. Por kësaj radhe votuesit nuk do të zgjedhin vetëm presidentin, i cili ka pushtet vetëm të jap kahje të caktuar parlamentit, por ata do të votojnë për gjithë qeverinë. Diplomatët amerikan dhe evropian janë të shqetësuar se partia ultranacionaliste radikale mund ta shfrytëzojë çështjen shumë të ndjeshme të Kosovës për të fituar, duke nxitur kësaj një jo stabilitet të ri në Ballkan, shkruan Christian Science Monitor. Gazeta citon kolumnistin serb Dejan Anastasijević të ke thënë se kryeministri serb Vojislav Koshtunica është ndier se nuk ka pasur zgjidhje tjetër. Qeveria, thot ai, ka qenë ndarë në çdo çështje dhe jo vetëm mbi Kosovën. Liberalët serb në Beograd, të cilët votuan Tadićin duke synuar integrimin në Bashkimin Evropian, kanë ndjenja të përziera mbi këto zhvillime. Disa e shohin rënjën e qeverisë si shans për mobilizimin e forcave demokratike dhe për sforcimin e vendosmërisë së tyre. Por të tjerët janë pesimist për shkak të momentit kritik dhe shfrytëzimit të mundshëm të çështjes së Kosovës, si letër për të kundërshtuar Bashkimin Evropian, shkruan Christian Science Monitor. Marshall Harris, ish diplomat amerikan dhe ekspert mbi Ballkanin, thotë se Koshtunica padyshim është duke shfrytëzuar letrën e nacionalizmit. Duke nxitur zemrim tek populli serb mbi humbjen e Kosovës, Koshtunica tani synon arritjen e një avantazhi personal politik për të shtuar letrat nacionaliste në duart e tij, por edhe të liderëve të tjerë nacionalist. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë zoti Harris, mund të llogarisin se ai do të shfrytëzojë çdo mundësi për të vënë bllokadë midis Serbisë dhe Perëndimit. Gazeta citon edhe një qytetar serb nga Mitrovica, Branislav Kostić, të ketë thënë se Koshtunica nuk është dashur të hyjë fare në koalicionin e mëparshëm, meqë nuk ka qenë në gjendje ta mbrojë Kosovën. Populli, thot Kostić, dëshiron tani një koalicion të ri me radikalët. Në anën tjetër, Aleksandrson nga grupi ndërkombëtar i krizave tërheq vërejtjen se durimi shqiptareve është duke u zbehur gjithnjë më shumë. Ata ende nuk kanë hyrë në kurth për t'ju kundërvënë serbëve të Kosovës, por këto zgjedhje do të sforcojnë edhe më shumë strukturat paralele serbe, të cilat nuk i binden institucioneve në Kosovë, ka thënë zoti Anderson për gazetën. Në këtë kuadër, Christian Science Monitor në fund rikujton edhe deklaratën e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, se nuk do të tolerohet asnjë institucion paralel në territorin e Kosovës.
Pason edhe një kronikë nga Prishtina. Pas pavarësimit të Kosovës, politika nuk është preokupim kryesor, por gjendja ekonomike dhe sociale. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtines, opinionet e cilëve në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë sjellë Bekim Bislimi.
Nasir Humolli thot se politikanët dhe drejtuesit institucional të Kosovës tash duhet të qasin zbutjes së papunësisë në Kosovë, e cila vlerësohet të jetë në nivel të lartë.
Sipas mendimit tim, politika moveç ka përfunduar me përfundimin e statusit pavarësisë Kosovës, ta tash prioritet papunësia është në por dhe vinë tira tani. Rinia, këtu është niveli më lartë në Evropë. Sipas mendimit tim, mena 3 vjetët, në përmesim ato këtu me fillu, me shku për pora pak. Tash unë për thash maksimumën atë në 3 vjetë, ndoshtë edhe ma shpejt. Pra, sipas mendimit tim, krejt ndikon prej donatorve, prej socialistis tonë, qeverisjes.
Nexhat Osmani shpreh mendimin se statusi definuar i Kosovës i ka heqë dilemat e qytetarve të saj lidhur me fatin politik të Kosovës dhe ata tashmë po i kthejnë problemeve të përditshme.
Tashmë tepër duhet të jetë gjendja ekonomike, e cila është shumë e rëndë për një pjesë të popullit, edhe mendoj që mund me lind probleme tash jo protesta sociale, jo ato, po shpresojmë që qeveria e re edhe ndihmat që do të vinë nga Bashkia Evropiane dhe Amerika do të hapin vendet punës dhe rrugë do të hapin rrugë. Një tardë me matë mirë për Kosovë. Për me njëherë është e pa mundën, veqë po shpresoj që në bas 2 vjetë e 3 do të stabilizohet gjendja në Kosovë.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Sabri Makovci.
Sa për këtë qashtës politike, thuj se me këta kanë përfundue. Mirë për tashtë në presin disa pun tjera, disa probleme tjera. Populata thuj se tashtë edhe jemi lodhen edhe na, se kim numër shumë të matë papunësis. Ta i din edhe këta dhe hecë atonë. Ta duhet me mendu për popull se edhe për ata e kanë marrë edhe votën. Ta është e na e investu se në hapat parë shtetit tonë që i kemi kriju shtetin e ri. Unë jam shumë optimisti madhë, unë e presë tuj se mrena 3-4 muje duhet veç me fillu me sene, mu përnu edhe më ndryshue. Rezultate shkojnë pak u ma gjatë.
Ndryshe me ndonë Driton Salihu, a i thotë se qytetarët e Kosovës do të jenë të preokupuar me politikën nëse do të vazhdojnë problemet në pjesën veriore të Kosovës.
Sa të vendoset në tënësi, në tënë teritorin e Kosovës Severia, do më thonë ta ketë pushtetin e vetë në tënësi, atëherë këto gjanët tjera vrenë shumë shpejt. Dere atëherë nuk do më thonë dhe të me qenë prapë politizumë. Ka shumë probleme në ekonomi, po me kalimin e kohës duhet më lënë kohë qeverisë, se ne ka marrë qeverinë kohën më të papërshtatshme, se është plot me probleme. Besoj që do të tekalojnë këto mës një 3-4 vitesh.
Ndërkaq Musa Rudaku thekson.
Mendoj se politika tash nuk do të jetë preokupimi qytetare, por zhvillimi ekonomik i vendit dhe probleme tjera normal që i preokupojnë qytetarët. Konkretisht mendoj për politika ekonomike, investimet, ndryshme donacionet, tash projektet kapitale ashtu. Rezultatet përshme në zhvillimit e ekonomi ka fundi ndoshta shtatori, tetori, do të ketë rezultatet për fillim.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles po debatojnë për zhvillimet në Kosovë dhe Serbi. Gazeta Christian Science Monitor pohon se përmes zgjedhjeve të jashtëzakonshme Koshtunica synon forcimin e letrave nacionaliste. Socialistët e Zapateros fitojnë në zgjedhjet e djeshme në Spanjë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshin.